Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik 25 yashar haydovchi Xurshid Haydarov terror hujumi bilan tahdid qilishda ayblanmoqda. Milliarder Alisher Usmonov Toshkent rasmiylari taklif qilsa, o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi.
Налоговое резидентство, если я когда-нибудь российское сменю, то только на одно.
Afg'oniston shimolidagi IShID jangarilari Juzjon viloyatidagi Garimjar qishlog'ida 3 mahalliy o'zbekni qatl qildi. Muhojirlarga ishlash uchun ruxsatnoma, patent sotish bilan Moskva shahar byudjeti bu yil 30%dan ko'proq daromad ko'rdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 29-dekabr yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekistonlik yuk mashinasi haydovchisi politsiya bilan to'qnashib, avtomobillar harakatini bir necha soatga to'xtatib qo'ydi. Haydovchi o'ziga qo'yilgan terror hujumi bilan tahdid solish ayblovini rad etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 25 yashar Xurshid Haydarov Kanzas shahri yaqinidagi shtatlararo 25-shosseda qo'lida qurol bilan politsiya bilan 4 soat to'qnashuvga kirishgan. 29-dekabr kuni bo'lib o'tgan sudda Haydarov ishtirok etdi. Sudda unga rus tilini biladigan tarjimon kerak bo'ldi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, O'zbekiston vatandoshi bo'lmish Haydarov Filadelfiyada yashaydi va ingliz tilida yaxshi so'zlasha olmaydi. Sudya navbatdagi sud majlisini 3-yanvarga belgiladi. Milliarder Alisher Usmonov o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi. Usmonov Rossiya 24 kanaliga bergan intervyusida, "Men Rossiya fuqarosiman va Qilichboslik xalqaro federatsiyasi prezidenti lavozimidan Rossiya soliq to'lovchisi maqomiga qaytaman, agar meni o'z vatanimga chaqirmasalar", deb bildirdi. Unga ko'ra, O'zbekiston prezident Mirziyoyev davrida katta rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Usmonov o'z chiqishida O'zbekistonga istalgan yordamni berishga va sarmoya yotqizishga tayyor ekanini aytdi. Shuningdek, u O'zbekistonda mehr-muruvvat fondini tashkil etish yuzasidan rejalari bilan o'rtoqlashdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Falastin va Isroil o'rtasidagi sulh tahdid ostida ekanini to'g'risida bayonot berdi. 28-dekabr kuni davlat departamentida qilgan chiqishida Jon Kerri bunday vaziyat paydo bo'lishiga Falastin ham, Isroil ham birdek aybdor ekanini ta'kidladi.
Despite our best efforts over the years, the two-state solution is now in serious jeopardy.
Uzoq yillardan buyon qilayotgan harakatlarimizga qaramay, ikki davlat to'g'risidagi qarorimiz jiddiy xavf ostida qolmoqda, dedi AQSh davlat kotibi. Kerriga ko'ra, Isroilning Falastin hududida yahudiy qishloqlarini barpo etish siyosati ijobiy natijalarga olib kelmaydi. Shu bilan bir qatorda Kerri AQSh Isroilning katta do'sti ekanini yana bir bor takrorlab o'tdi. Ayni paytda Jon Kerri mazkur hududda Isroil bilan bir qatorda Falastin davlatini tashkil etish mintaqadagi tinchlikning garovi hisoblanishini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Matnini O'zA axborot agentligi e'lon qilgan 28-dekabrda imzolangan hujjatga binoan O'zbekiston prezidenti devoni ishlar boshqarmasining fuqarolar qabulxonasi negizida O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasi va O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida, shuningdek har bir tuman va shaharda esa O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonalari faoliyat ko'rsatadi. Barcha darajadagi xalq qabulxonalari xodimlari O'zbekiston prezidenti devonining xodimlari hisoblanadi. Yangiliklar bilan tanishyapsiz. Qirg'iziston janubidagi Botken viloyati Qadamjoy shahri markazida o'rnatilgan yangi yil archasini noma'lum shaxslar sindirib ketdi. Bu haqda qadamjoyliklardan olingan ma'lumotga tayanib Azadlik radiosi xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, shahar meriyasi 60 ming qirg'iz so'mi, taqriban 900 AQSh dollari sarflab o'rnatgan archaga 27-dekabrga o'tar tunda zarar yetkazilgan. Noma'lum shaxslar shuningdek shahar madaniyat uyi derazalari oynalarini ham sindirgani, ichki ishlar xodimlari tartib buzarlarini qidirayotgani xabar qilindi. Qadamjoy shahri Farg'ona viloyatining So'x va Farg'ona tumanlari bilan chegaradosh Qadamjoy tumani markazidir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Milliarder Alisher Usmonov Toshkent rasmiylari taklif qilsa, o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Elmurod. Alisher Usmonov Rossiya 24 kanali muxbirining savoliga javob berar ekan:
"Налоговое резидентство, если я когда-нибудь российское сменю, то только на одно. На узбекское.
Qachondir Rossiya soliq rezidentligini alishtirmoqchi bo'lsam, faqat O'zbekiston rezidentligiga alishtiraman. Qolgan gaplarning barchasi yolg'on deb aytdi. Alisher Usmonov bugungi kunda Qilichbozlik xalqaro federatsiyasi prezidenti lavozimida ishlayotganini, shu munosabat bilan u federatsiya qarorgohi joylashgan xorij davlatlaridan birida yashayotganini ma'lum qildi.
Я гражданин России.
Men Rossiya vatandoshiman. O'z-o'zidan mazkur sport federatsiyasi prezidentligi vakolatim yakunlanganidan so'ng Rossiya soliq rezidentligiga qaytaman agar meni kichik vatanimga chaqirmasalar, dedi Usmonov. Suhbat davomida Alisher Usmonov O'zbekistondagi bugungi vaziyatga ham to'xtaldi.
Я думаю, очень позитивно.
Men pozitiv fikrdaman. Negaki mamlakat 25 yil davomida mustaqillik yo'lida rivojlandi. Bu yo'lda uni O'zbekistonning birinchi prezidenti boshqardi. Hozir boshqaruv va davlatchilik tajribasi ulkan bo'lgan odam saylandi. O'zbekiston uchun, O'zbekiston rahbariyati uchun foydam tegishi mumkin bo'lgan ishlarni qilishga tayyorman, dedi Usmonov. Usmonov o'z chiqishida rasmiy Toshkent taklif qilsa, O'zbekistonga sarmoya yotqizishga tayyor ekanini aytdi. Shuningdek, u O'zbekistonda mehr-muruvvat fondini tashkil etish yuzasidan rejalari bilan o'rtoqlashdi. Muxbirning siz o'zingiz bu mamlakatga sarmoyalarni kiritishni o'ylamayapsizmi degan savoliga Usmonov mana bunday javob berdi.
Вы знаете, хорошо там, где тебя пригласили.
Seni bir yerga taklif qilishsa, o'sha yerda yaxshi bo'ladi. Men boshqa sarmoyadorlardan farqli yo'laroq, har doim qayerga chaqirishsa, o'sha yerga boraman. Albatta rejalashtiryapman, albatta xohlayman. Eng kamida men u yerda Moskvada qilayotganim kabi loyihalarimni amalga oshirish uchun mehr-muruvvat jamg'armasini ochmoqchiman, dedi Alisher Usmonov. Rossiya davlatmandlari orasida 3-chi o'rinni egallagan Usmonov Forbes jurnali ma'lumotiga ko'ra, hozirda 12,5 milliard dollarlik